as Washington DC ra gama radio of television an kadarbu sagale America sagantafan oromoti ቶታ ኬንያ ጉያን ሐራ ኤብላፉር ኤብላጃ በረኩ መለማፍ ዲግደሚ ሰዲ ቆጲሌ ኬንያ ሐራ ወዲን አንድ ቱጁቤ ሆራቲ ሮቢ ወቅቲ ሻኒ ቦዳ ጎድና ለክ በኦሮሚያ ትሮቡስ ቆናም ቡልቶኒ ረከታ ጅራቹ ኢፍሳ ቡልቲንሳ መጋላ ሸገር መነን ሴራን አላ ዲጉን ከሰርናቲ ጀሬጅራ ኡኩቢ ካል አዛር ጀኡን ልቡናማ ከገላፈቱ ተኡን ኢፍሰሜጅራ ኦፒ ፈያ ከቶርበኒ ከሰትት ዴብና ኦጌ ሰፈያ ሶፍሲስኔራ አንገጥም ረሰገንታ ከኛ ጣከን ወሊን ቱርታን ስናፈያ አም ከረውዱ ትደበር
ከሞልታኒ ኦርዶክቶታ ሰጋሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኦዱዋን ገልገላ ካናፍቀምኑ ኩኖቲ አን በፍቃዱ ሞሮዳት ካባ ኢትዮጵያ ተወልወራን ሲታስፈ ማቱረድ አበቴ ትግራይ ከሰት ቡልቺን ሲየሮ ዴቪኤ ኤርጋውንዴ ፈሜ ቦዳ አካታመ ኖተምበሩም ዛበነማኒ በሩምሲ እትፉፉ ደንዳ ኡረቲ ሆጃቹዳፊ ጂሊሞቱማ ፌደራላ መጋለ መቀሌ ሴኔጅራ ጂሊ ዴታ ሚኒስቴራ በሩምሳ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌቲን ሆገነሙ ማኖተምበሩምሳ ሰደርካ ጀልቀባፊ ሰደርካ ለመፋ አከሱማሲ ዩኒቨርሲቲቶታ አከዳውቱ ካኒፍሴ ገባስ ሙልጌታ አጽባ ወልወራን ሰካባ ኢትዮጵያ ከሰቱሬኒ ማኖተምበሩምሳ ሰደር ከአደ አዳረጅራን ጽፈማኒ በረቶኒ ኩማተማ ለከዋመኑ ወጎተን ለማፊ በሩም ሰራ አዳንጭቱ ይሳኒ ኤሬጅራ
ወጎተን ሰደንደርባኒፍ ዋን ሮምኒንጅሬፍ ገንዳ ክበ ኢትዮጵያ ተርገም ትኩራ ቃልቻ ከሰት በደዶኒ መና ዱጅራ ዱአጅራቹ ሳኒፍ ሬፍኒ በለዶታ ሄዱን አከለፋ ሆንጌ አንጎ ግረቲ አርጋማጁ ገባስኒ ማድ ኦዱ ሮይተርስ ኢፕሴጅራ በፈቃዱ
ወጎተን ሰደንደርባኒ ፊ ዋሮምኒ ሂንቱሬፊ ገንደክበ ኢትዮጵያቲ አርጋሙ ኩራቃ ሊቻ ከሰቲ በለዶኒ መናዱ አጅራቹ ኢሳኒፊ ሬንፊ በለዶታ ኤዱ አከለፈ ሆንጌዳኒ ጎጎግረቲ ሙለቻጅሩ ገባስኒ መደውዱ ሮይተርስ ኤፕሴጅራ ጅራታ ደንድቻ ፊ ሎኒ ሳኒ ቶርባታሚ ሸንኬሳ ቶርባታሚ ሰዲ አከጀላዱ አኒ ካኒብሰኒ እጂሎ ዊሌ የሮ አማ ዳኢመን ማንጉዶታ ፊ ዱበርቶታ ኡልፋ ደበለቴ ነሞኒ ዲባለከዋመኑ በለከናን ከንከይ ሐለ አማኬ ሰጅራቹ ኢሳኒ አከይመን ገባስኒ ኩን ኤፕሴራ አማ አማት በለከናን ከንከይ ሉቡና ማደር በጅራቹ ኢሳ አከሂን በግነ ካኒመን ጅራቶኒ ጋርጋርሲነ ሞማታ ሲፋማስ ፊጅሩ ገሩ አከጋይንታኒ ዱበቹኒ ኢሳኒ በካሜራ ዱበርቲ ወጋ አፉርተማቲ ፊ አቲ ጆሌ ቶርባም ጆሌ ሸላማ ወጅኒኒ ኪሎሜትሪ ሰደተሚሽን ጉባከይሳ ሚላን ዴምቴ ሞራ ጋርጋርሳ አናዱ ቡልቀ ከሰቲ አርጋሙ ጋውሼ ካኒብሰ ገባስኒ ሮይተርስ ሞሪቻ ከሰነሞኒ ኩመሸንተሚ ሰዲታአኑ ጎዶቲ ቆ ኢጃራታኒ አከጅራቻ ጅራን ኤብሰራ አከራበኒ ሞቱም ሞተገምቶ መንጀደቲ ለሚኔን ኢትዮጵያ የሮ አማ ጋርጋርሳና ሞማ በርባደን ሚሊዮኒ ኩዳላማ ካንታአኑዳ ባረኩም አለማፊ ዲደሚ ለማሞቱማን ኢትዮጵያ ጋርጋርሰና ሞማቲ ፊካን ኦሉ ዶላራ ቢሊዮኒ ሰዲፊ ቀብቲ አፉር አከሰበርባችሱ ካኒብሰ የሙተው ሰነኬሳ ካናርጋቹ ደንዳኤ ወለካ ቁፋ አከታዬ ገባሰሜራ
ለሚሌን ኢትዮጵያ ኩመኩድ አፍሪፍ ኢበሰዲታ አኒፍ መጋሎታ ከስጅራታን ዱኩበ ሶምባ ዮካን ቲቪ ጀደሜ በከሙራ ፈዩሳኒ ኤምባሲን ዩናይትድ ስቴትስ ፍንፍኔት አርገም ኢብሰጉያ ራባሴን በክስሴጅራ
ዳበን ሚሶማ አዱኛ ካን ዩናይትድ ስቴትስ ዮካን ዩኤስኤዲ ሰገንታው ጎተን ሰዲ ኡኩብሰቶታ ቲቪ አዳም ባፈቹ ወላኑ ፊፈይሱ ሚልካይና ኒጡሙሩ ኢሳ ካን ሂሜ ኤፍሲ ኤምባሲቻ ዩኤስኤድ ኦጂ ካናፊ ዶላር ሚሊዮኒ አፉሪ ዮካን ብሪ ኢትዮጵያ ሚሊዮኒ ዲበለማፊ ኩደሸኒ ባሱሳ በክሴራ ኦጂ ቺካ ሚልካው ደንዳ ኢያሊ ሚኒስቴራ ፈያ ቢሮ ለፈያ ቡልቺን ሰማጋሎ ተንፍንፍኔ ድረደዋ ቲቪ ቢሮ ፈያ ቡልቺን ሰናኖ ሀረሪ አከሱ akkasumas dhaabbilee hawaasaa torba wajjiniin taasifameen ta'uusa ibsi embaasichaa dabalee eereera. USAID dhibee TV'tiin walqabatee waggoottan sadan darbanii fi sochii taasiseen magaalota Itoophiyaa keessatti namootan 200,000 to 135,000 irratti hojjechuu isaa kan dabalee ibse embaasii Yuunaayitid Isteetsi dhaabbatichi bara 2022 keessa gargaarsa namoomaatii fi misoomaa doolaara biiliyoonii 1.8 ta'u Itoophiyaa keessatti hojiirra oolchuu isaa ibsee jira.
Somaaliyaa keessatti torban darbe balaa lolaa bishaaniitiin daa'imman jaha dabalatee namoonni 21 du'uu isaanii dhaabbileen gargaarsa namoomaa katokkummaa mootummootaa ibsee jira.
Bardheerree keessatti bokkaa jabaa roobeen kan ka'e lagoonni shabaleetii fi jubbaa guutanii waan dhangala'anii fi lolaa hamaa uumameen namootan lubbuun isaanii darbee alatti namoonni 100,000 ol ta'an miidhamuu isaanii dhaabbanni oduu Associated Press dhaabbilee gargaarsa namoomaa waabeffachuudhaan ibsee jira. Bakka daangaa Itoophiyaatti dhiyoo ta'e kana irratti balaa lolaa bishaanii mudate kanaan buufataaleen fayyaa manca'uu isaanii dhaabbanni bulchiinsa balaa mootummaa Somaaliyaa ibsee jira. Manoottan barumsa 4 lolaa kanaan waan miidhamaniif barattoonni 3,000 ta'an barumsa isaanii addaan kutuu isaanii fi lafti qoteensaa hektaara 100,000 ta'u bishaaniin uwwifamuu isaa dhaabbileen gargaarsaa kan mootummoota gamtoomanii ibsanii jiru. Balaan lolaa bishaanii kun kan mudate hawaasni naannichaa waqtiiwwan 5 darbanii fi balaa hongeetiin dararamaa erga turanii booda. Balaa hongee kanaan lammiileen Somaaliyaa 8,000,000 fi 25,000,000 gargaarsa namoomaatii fi kan saaxilaman yemmuu ta'u namoonni 1,000,000 to 4 ta'an immoo jireenya isaanii irraa buqqaa'uu isaanii dhaabbileen gargaarsaa ibsuun isaanii gabaasameera.
Sudaan kibbaa keessatti hanqina nyaataaf bishaaniitiin kan ka'e namoonni 13 du'uun isaanii gabaasamee jira. Miseensonni hawaasa biyyattii JA jedhamee beekamu dhibbantaan lakkaa'aman balaa beelaaf saaxilamuu isaanii dhaabbileen gargaarsaa tokkummaa mootummootaa ibsaniiru.
Dhaabbanni oduu Associated Press dhaabbilee gargaarsa namoomaa waabeffachuudhaan akka gabaasetti hanqina midhaan nyaataatiin kan ka'e lammiileen hawaasa ji'aa'ee 20,000 lakkaa'aman lubbuu isaanii baraaruudhaaf ija muka daggalaa nyaachaa jiraatanus bishaan dhugaatii gahaa waan argachaa hin jirree fi rakkina cimaa keessa seenanii jiru. Rakkina waggoottan 3 darban keessa babal'achaa deeme kanaan dhiyeenya kana jaarsolii 10 fi daa'imman 3 du'uu isaanii aanga'oonni bulchiinsa naannootii fi kan gargaarsa namoomaa Associated Press himanii jiru. Yeroo amma namoonni 5,000 ol ta'an bakka wiirtuu gargaarsaa irraa kiiloomeetirii 75 bakka fagaatee jiru irra qubatanii kan jiran yemmuu ta'u haalli isaan keessa jiran hamaa ta'uu isaa koomishinariin bulchiinsa godina kibba Kaappoo Eeta Associated Press himanii jiru. Bara 2022 dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Sudaan kibbaa keessatti namoonni 1,000,007 balaa beelaatii fi akka saaxilaman namoonni 2,000,000 ta'an immoo akka jireenya isaanii irraa buqqa'an beeksisuun isaa gabaasameera.
White House walga'iin pirezidaantii Taayiwaan Tsai Ing-weeniif afyaa'i mana maree Kevin McCarthy wal dabalatee aangawoota Ameerikaa gidduutti taasifamu daawwannaa kasirnaa hin taaneef dhuunfaa qofaa ta'uusaaf Beijing garmalee deebii kennuun akka hin barbaachifne Chaayinaaf mirkaneessee jira. Yuunaayitid Isteetsi imaammata Chaayinaa tokko jedhuuf beekamtii kennitus deeggarsa waraanaa ittisaa kennitu ijoo taate kan itti futtu ta'uu bulchiinsi Baayiden dhimmoota adda addaa Chaayinaan wal qabatan qorachaa walitti dhufeenya Chaayinaan yeroo waraana Yuukireen Raashaa waliin qabdu itti dhiyeenyaan hordofaa jira. Waqtii isaa booda godinaalee kibba Oromiyaatti roobus qonnaan bultoonni loon irraa dhume midhaan waan ittiin facaafatan dhabanii rakkoo keessa akka jiran dubbatanii jiran. Qonnaan bulaa godina Booranaa aanaa dirree sanyiif xaa'oo akkasumas horiin ittiin qotatan waan jiraattota harkaa dhumeef namni rakkoo keessa jiraachuu VOA himaniiru. Gujii aanaa Gooroo Odollaattis rakkoo nageenyaaf jecha qonnaan bultoonni waan qonnaaf barbaachisu akka hin argatin hafan dubbatanii jiru. Biiroon Qonnaa Oromiyaa furmaata qonnaan bultoota kanaaf fiduuf hojjetaan jira jedha. Garmoo Daawwittu gabaase.
Ganna hedduu booda roobi ammatti gahaadha jedhame godinaalee kibbaa fi kibbabaa Oromiyaatti roobus jiraattonni keessumaa hojii qonnaatiin bulan garuu rakkoo keessa jirra jedhu. Obbo Kureessa Mahammad jiraataa godina Booranaa magaalaa Meeggaati.
Okaan roobee jira. Warri qonni guddoo nama rakkisee jira. Namni guddoo rakkatee, wanni guddoo nama rakkisee, namni sangal la zingiru otiona me rabate tinga ne daraseri la vangota ne la zingiru taganta ke jirata taganta ke ngale nguya ne tsiye tuba la si indo kofi name ata koriora waltamade zunila kota chu jirayo
lafaqonna hektar didama qabachu kadubetan obukuresan amma afsanyi fitaw darbes mowan tinqotata wan dabani fi lafaqaban kessa hektar shanqufan durse fecaase yejedu
hektar robe gize bokane robeni karakta guyato kargade guyato ko garaja bade ka bokane yu robin beta sanyi guyato potade gizo ni karakta anta kanna remare tanyi leno dibechu tanyi tebe ta kilo to kuriri ba kuranga lebeta akumale umadira ko geje rabe akumale ra ko to kamore ola wari akababi nu oda no zulu ni nami to kuranga dala ke bozira kati da ke yembe kan yembe ko da sane inda duri ko diwon ko tunka na wal tamade wal arkisa kana re tamada akumale ra ko inji akumale ra ko
borono ku famiti gujitti sakasuma bakkeno ngenmi da ture rakko wal fakkatu kes jiraachu jirata nana goro dula maqanisani akayeru munfeni takka nidubatu
horinin ju kararra kan kai ayodan de qonna ada handurane kan mukani yo kan jambe boran wa fawo makaraka ba to kon ay ta uman ta uta e mal argadagan jiro kan tae qonna harkaman qutuda jambe malagu dan te jambe gudicha sira qonna soli argam hata umale muka mure kana qarsefa na ubatami muka mure qarsefa kana karfa an qotata umna nama tin yala jirani kun amansis amoti kana rakkonjiro rakkonan afani dine isudan umti walbade
jirata nana goro dola kun rakkonna gana no jirulle konna bultota kana konna durkeera jichun dubatu dabalatan
wanti gargarama ira hanjiru mali fi tin dafa sababa gudala madira tokofan hali nageenya kanallo sanjiru aka hali mo qamote motuma badia ke debane ummata da maksani qonna salis ka kasani irra gargaru fi hindijawo ini lamafa jiroos la tonna ka ummata da faqatu ratti godinota borana baha borana guji male addan ditesani suran kanarra kan ka ummata murmike sinira oso murmike sinira le fetinde qamule motuma bahani ummata gargaru hindandan yaadana man qabo meeda halgiyo kambaro ogoto da precala hammata jidu barbadi
kanaf jidu jiratonni kun motumma fi kamni dimi kun lallatu marti nuf birmachu qaba jichun gafatu obbo abdul fattah mamtadi itana wajira qonna ana dreti
gendi sadde rakan qonna jirata maluma gala tankini sinni tankini traktora tin jiraki motumma nan obechu kashi million to ko hoyat godinati akana hene to mo kashi kumdi bafuri hene no akagata arqalleyi nanu khayma to qotachu dende sanyin to ka arga takin miga te trastri be grawu nda wule socha jira gase waruma sala en jaya garu umati enda yawa ta te sankini nun jira jeche
biron qonna oromi agaru qonna multon nanu nge mi de mi jiran roba ganna kanarra akko misha arga tanefi tum sagara sitter ge jira ajada obbo bariso faisa itana no gana biro qonna oromia borona fi gujide balate bakay dutti gargar si qonna fulu ergamu biyo et mani jiran
ministere qonna stebelne dabile dadastebelne motumma nanu si bayi regam gudda kenne itandema iro ka biro ka nyetumo kana gende sile akeny famborra tektara kuma debete ko kuma ko tashani kaskana mersa kana moje tamajiru ante qonna san shikana ko toto karo biro si tagara isa kana ujuda fi ka baka kamade de kamade ka mboloke ka mbokollo ka anta pidan sajidi sajira tau sa sepulfana dan tidima jidru baka hankati jidami yodir pannu argafu hankati jidami kore nganya virus di pannu ratu semolu wadadda timobilizasyon dadadda umnet kan dima jidru ante fi sana yu wujudu jatani jidru minda fitra to jatahan hukum sajidru murtese sana nisanyi biti dia sudah hujudja jira toko isa kan kan sangga dan santai sana mulu asis bajata seraman ni wifat dada sisi gari traktorun ni gudinu tegurus mobilizasi kata ugon yang mali terus dimobilizasi gudja gira akan ya kepatah betul ini dimajira pun 6 bulan kapadaku inden berani kapadaku inden denya sekarang mesin gitu kanan di gersang gudja gira pun 6 bulan emu wal jalawan teori kapadaku rendah sekarang sana ni dia pun nusut jata majiru rapuh kan ambil surah sukur darah di gudah boro negara terenyiru sana sih yumma kisara ko umma man kana kisara ba wudafi sanyi kada bacu kam na sanyi kada bacu kam na jan hayru ka wante no le smarti fanne de ta jira de gersi
hordofto ta kenya gutumma qopi kana facebook kenya f marsariti kenya ra hordofu dandesan gar qopi adat tayna bu bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaalee bulchiinsa magaalichaa keessatti ijaarsa seeraan alaa dhaabsisuuf tarkaanfii fudhateen dallaa 100 oliif mana 50 ol seeraan ala ijaaraman diiguusaa ibseera. Ijaarsa seeraan ala raawwatame diigamaa jiraachuu ilaalchisuudhaan tibbana kana ibsa baaseen koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa tarkaanfiin ijaarsa seeraan alaa irratti raawwatamaa jiru humnaan dabalameetii jechuudhaan ibse. Bulchiinsi magaalaa Shaggar gamasaan ibsi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa odeeffannoo gamtokkoon walitti qabameedha jechuun wanti qabatamaan lafa jiruuf ibsichi walii addaa jechuudhaan ibsee jira. Tsahaay kanarratti gabaasattaa nu qabdi.
Bulchiinsi magaalaa Shaggar namoota weerara lafaa seeraan alaa irratti bobba'anii akka ijaarsa seeraan alaa babal'atu taasisan jedhe 400 ol to'achuun dhimmi isaanii seeraan qoratamaa akka jiru ibsee jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti kutaalee bulchiinsaa jiran keessatti ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfiin fudhatamaa ture cimee itti fufeera jechuun bulchiinsi magaalichaa ibsee jira. Dhimma diigamuu ijaarsa seeraan alaa irratti bitootessa 22 bara 2015 ibsa kan baase koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa wayita ijaarsi diigamu mirga namoomaa sarbuu fi dhiibbaan adda addaa jiraattota irra qaqqabuusaa maddeen odeeffannoo irraa walitti qabatu irraa argachuusaa gabaasaa keessatti caqasee jira. Ibsa koomishiniin kun baase irratti kan gaafataman obbo Gugsaa Dajanee sadarkaa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggaritti qindeessaan kilaastera tajaajilaa fi bulchiinsaa wayita tarkaanfiin fudhatamu dhiittaan mirga namoomaa hin jiru. Hanga yoonaattis koomiin akkasiin hin qaqqabne jechuudhaan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Dhugaan lafarra jiru karaa seera alaatti tarkaanfiin fudhatamis hin jiru. Saba gidduu galeessa kan godhate nama dhuunfaa miidhuudhaaf nama dhuunfaa mirgasaa sarbuudhaaf adeemsi deemamee jiru. Adeemsi tarkaanfii seeraa ijaarsa seeraa alaa irratti fudhatamu iddoo biraatti akkuma godhatamutti jechaadha. Nama ijaarsa seeraa alaa irratti bobba'ee argame seeraan hin gaafatama, ijaarsa seeraa alaa hin deeggama. Adeemsi kun deemamu labsumarra kan jiru tokkoffaa hin akeekkachiifta kennaafi lammaffaa irratti akeekkachiisa san kenniteefi akka abbaan kaafatudha kan jajjabeessitu. Abbaan kaafachuu didee bu'uura seeraatiin akkaataa seerri ajajuun tarkaanfannoo fudhataa jechaadha. Ijaarsa san kaafataa jechaadha. Ijaarsa san kaafate booda namoonni hojii kanarratti bobba'an seera cabsuu isaaniitiin adeemsa seeraatiin akka gaafatamuudha kan godhamu. Karaa keenyanis kan godhamne tokkoffaa hin mariisifne. Mariisituu keenyan namoonni kun adeemsa seera alaatiin akka lafa qabatan adeemsa seera alaatiin ijaarsa akka gaggeessan irratti walii amanuun gahamee jira. Bu'uura kana amananii namoonni ofii isaaniitiin kaafatanii diigessan jiranii lakkii ofumaa keenyaaf kaafannaa jedhanii warra ofii isaaniitiif tarkaanfii fudhate ofii isaaniitti kaafate jira. Lakki immoo kaafatu eeyyamamaa miti warra dhiisee deeme bu'uruma seeraatiin tarkaanfii irratti fudhatame jechaadha.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin manneen diiguu fi dirqamaan kaasuun raawwatamaa jiraachuu namoota komii dhiyeeffatan qaamolee bulchiinsa magaalichaa fi humnoota nageenyaa irraa argachuu eeree qaamaan immoo laga xaafoo, laga daadhiitti, sabbata, furii fi labuu takilaayimaanotitti argamuudhaan odeeffannoo walitti qabuusaa gabaasa kan keessatti eeree jira. Tarkaanfii ijaarsa seeraan alaa irratti bulchiinsi magaalaa Shaggar fudhachaa jiru ilaalchuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baasuun isaanii yaadatama. Dhimma kana ilaalchuudhaan sagaleen Ameerikaa kan dubbise daayireekteera kutaa hojii mirgoota hawaasummaa fi dinagdee koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Brightman Gabramikaa'el manneen taasifamaa jiru kun calallii irratti hanqina qabaa jechuun ibsaniiru.
Majammariyaa geetochu mir aynat naachaw ተብለው ንየታ ይደረግ ይገባ ነበር ቀድሞ ነው ሁሉም ቤቶች ተመሳሳይ አይነት አይደሉም
ጀልቀበ ይረት ማንኔን ኩነን ከነከሚት ጀደሜ አዳምባሱን በርባችሳ ቱሬ ማንኔን እንዲ ጎሰቶ ኮሚቲ ማንኔን አመዲ ገመን ካርታፍ ፕላን ይቀብ ሴረ ቀበይሰላ ከነን ብሮ ሞዲ ገሙን ቀበን ጀቹን ከነርካ ቀበኒዳ ከኒሞ ከራ ሴራን አላቆናን ቡላይራ ቢተመን ቢተመኒ ከንጃረመኒዳ ከናፉስ የቶኮን seeraana la jedhanii diiguu irra addaan baasuun barbaachisaadha.
Sadarkaa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggaritti qindeessaan kilaastera tajaajilaa fi bulchiinsaa obbo Gugsaa Dajanee gama isaaniitiin tarkaanfiin ijaarsa seeraan alaa irratti fudhatamaa jiru manneen ragaa hin qabne kan heeyyama ijaarsaa kaartaa fi pilaanii hin qabne sanada mana tokko ijaarsuudhaaf guutummaan guutuutti kan hin qabne addaan baafamanii tarkaanfiin kun irratti fudhatameera jechuun ibsi koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa baase odeeffannoo gamtokko irratti kararree jechuudhaan ibsaniiru.
Qaamni nageenyattis yeroo hojiin kun hojjetamu nageenya naannoo sanii akka gareetittis akka dhuunfatittis jiru mirkaneessurraa kana nama dhuunfaa mirgasaa sarbee karreebee humnaan an harkise humnaan mana keessaa kan ba'e namni tokko hin jiru. Rakkoo addaa ta'es wanti uumamee hin qunname hin jiru amma ammaatitti. Namoonni seeraan ta'uu isaa hin hubatanii seeraan karaa adda addaatiin dogongoranii kun faayidaa hin malle argachuudhaaf kun immoo daldaluudhaan goomanii hojii kana akka hojjetan ifatti hin kaasanii qaamota nama hojii kana keessatti karaa adda addaatiin daldaluudhaan kaasaa mootummaa keessatti makamee hojii kana namoota dogongorsee akka ijaaramu eeyyame haala mijeesse nama 400 ol kan ta'u seeratti dhiyeessinee jirra. Tarkaanfiin kun fudhatamu mirga namummaa. Mirga demokiraasii namaa karaa eegeen deemamaa kan jiru heera biyyatti eegeetti deemamaa kan jiru wanni humnaa ol ta'es nu fudhatee nu qunnamee namni akka reebbamu namnummaan akka harkifamu namni karaa mirga namummaa isaa sarbuuni tarkaanfiin irratti fudhatame jiru garuu qabatamaan lafatti kan jiru waan gabaasa irra jiru san kan mul'isu miti.
Tarkaanfii bulchiinsi magaalichaa fudhachaa jiruun lafti seeraan ala dalleeffame 100,000 ol diigamuusaa kan ibsan obbo Goggsaan manneen seeraan ala ijaaraman 50,000 ol irrattis tarkaanfiin fudhatamuusaa ibsaniiru. Bakkeewwan ijaarsi seeraan alaa itti raawwatamaa jiru kun bakka dhalli namaa jiraachuudhaaf filatu miti jechuunis dheerani.
Ijaarsi seeraan alaa mataa isaatiin bakka itti gaggeeffamaa jiru tokkoffaa ilmi namaa jiraachuudhaaf bakka itti mallee hin tolleedha. Lammaffaa irratti akkaataa pilaanii magaalaa eegnaniidha ijaarsi kun gaggeeffamaa kan jiru jechaadha. Kanaaf magaalli tokko akka guddattuu barbaadamu magaalli sun maastar pilaanii magaalaa eegdee karaa seerri eeyyamuu fi karaa heera bu'uura godhateen ilma namaatiif jiraachuudhaaf karaa mijataa ta'een akka guddattu kan barbaadamu jechaadha. Kanaaf ijaarsi seera alaa biyya kam keessattuu ni eeyyamamu. Biyya keenya keessatti magaalota hedduu jira. Magaala guddoo Finfinnee dabalateeti Finfinnee keessatti ni eeyyamamu. Bahaar Daar keessatti ijaarsi seera alaa ni eeyyamamu. Ijaarsi seera alaa waggaa ijaarame tarkaanfiin fudhatama. Gondor keessatti ni eeyyamamu. Ijaarsi seera alaa waggaa ijaarame tarkaanfiin fudhatama. Hindi eeyyama. Jimmatti ni eeyyamamu. Maqaleetti ni eeyyamamu. Kanaaf Kashaggaris kanarraa waan adda godhe jiru jechaadha. Ijaarsi seera alaa biyya kam keessattuu seera kan deeggaramne karaa seeraatiin deeggaramuu miti karaa seera alaatiin lafa qabachuun ijaarsa seera alaa gaggeessuun akka seera nama gaafachiisudha. Seerri biyya keenya mataa isaatiin kan teechisu kanaan mata'ee jirutti namoonni karaa seera alaatiin ijaarsa seera alaa waan gaggeessaniif beenyaa argachuu qabaniin kan jiru kun bu'uura seeraan qabu jechaadha.
Magaalaan Shaggar magaalaa jireenyaaf mijattuu bu'uuraalee misoomaa guuttattee fi teknoolojiidhaan guddatte taasisuudhaaf hojjetamaa jira kan jedhan hoggansi kun ijaarsa seeraan alaa dhabamsiisuudhaaf tarkaanfiin fudhatamu cimee itti fufaa jedhan. Dhiyeenya kana namoonni manneen jireenyaa jala diigaman sagaleen Ameerikaa haasofsiisee ijaarsichi seeraan ala ta'uu kan amanan yoo ta'es qabeenya irratti baasaniif gadditti dhagahamuu ibsaa turuun isaaniin yaadatama. Ibsa komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa baase odeeffannoo gartokkee irratti kan rarra'eedha jechuun kan bulchiinsi magaalaa Shaggar ibsa irratti komishinii mirga namummaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinnee irraa.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. Dhukkubii Kaal Azaar jedhamu hamaaf lubbuu namaa kagalaafatu ta'uun gabaafamaa jira. Dhaabbata fayyaa uummataa kan Itiyoophiyaa keessatti qorannoo dhukkuboota sadii irratti geggeeffamuuf daayireektaraaf qorataa gameessa kataan Dr. Garramuu Xaasawu Gumaa waa'ee dhukkuba Kaal Azaar nuu ibsanii jiru jaallannee taasofsiise.
Zaariin kun immoo boommaaroo yookiis immoo anniisaa iddootti seelonni qaamni diimaa adii fi pilaatileetiin iddootti oomishan kan hubu yeroo ta'u keessumaa immoo ispiliin kan jedhamee afaan oromootiin hin beeku maal akka ta'e ispiliinan jedhamu dhanna namaa keessaa fi keessumaa immoo kan akka tiruu akka isaan dhiitaan godhee kan qaama namaa nyaatee akka qaamni namaa dhiigee yookiinis immoo dhukkubni sekondarii infekshiin jedhamu waan akka baakteeraa qabatee nama ajjeesu kan godhuudha. Viseraal ishmalasiisiin kun baay'ee dhukkuba dhanna namaa lubbuu namaa dabarsuu irratti beekamudha.
Namni dhukkubi Kaal Azaar jedhamu kanaan qabame mallattoon agarsiisu maayini?
Namni dhukkuba kanaan qabame yeroo baay'ee dhukkubni kun mallattoon laatu dura. Namoota baay'ee namoota immuunitiin isaanii yookiis immoo qaamni loltuu qaamni adii isaanii cimaa ta'ee niwutirishinii qabaatan yookiis immoo nyaata gahaa qabaatan dhukkuba kanaa salphaatti mallattoo agarsiisan. Garuu dhukkubni kun mo'atee dhufee yeroo mallattoo agarsiisu dhalli isaanii hin ho'aa tokkosaatis jennu kana. Nagarsiisu qaamni isaanii hin hir'ata qaama hirrina sibiilaadhaan dhiiga isaaniitu gadi bu'a mallattoo bu'aan buusaa fakkaatu agarsiisu hidhiin isaanii dhiigutti ka'a qaamni isaanii hin dhiigaa yeroo qaamni reebleseedhaan jennu yookiin immoo qaamni diimaa fi kan adii lakkoofsi isaanii gadi bu'aa yeroo laaboraatooriitti ilaalanii kana kanaan mallattoo akkas agarsiisu.
Egaayi wal'aansi isaa ammoo maal ta'a?
Jalqaba ergi namoonni kun mana yaalaa dhaqanii mallattoo dhukkubni kun agarsiise warri hakiimonni isaanii yeroo ergi ilaalanii booda namoonni kun yoo lishmaanaa ta'uusaa barame jalqaba utuu qoricha hin laatinii fi dura dhiiga isaanii sakatta'anii ilaalu. Dhiiga isaanii sana keessatti immoo akka anemiyaan jiraa yookiin immoo hirrinni dhiigaa jiraa hirrinni dhiigaa sun akka inni fooyya'u godhu achi pilaatileet kan jedhamu gosni qaamaa dhiigaa jiraa isaan sunii akka isaan ol guddatan ergi godhamee booda gaafa anemiyaan isaanii fooyya'u fi sekendarii infekshinaan sila akkuma inni baakteeriyaa dhukkuba adda addaa yoo jiraate kan dhukkubni sun akkan fayyine han godhu isaaniin dura akkamanii ka'aniitu yaalanii ka'anii achuma iddoo tiriitmenti seentariin jedhamu gara 23-24 jiraa Itoophiyaa kana keessa achitti tursanii foloo appii yookiis immoo ammaaf amma ilaalaa mallattoo isaan agarsiisanii duukaa erga ilaalanii booda yoo qorichi isaan laatamu sun tiruu namaa waan miidhuuf qoricha sana qoricha lishmaanaasis jedhamu laatanii fi hakiimiin isaanii hordofee fayyuu danda'u. Kanaaf hakiimonni yookiinis immoo ogeessoliin fayyaa kana atattamaan yeroo argan dhaqanii namoota sana akka isaanii qullaa isaanii ta'enye yaalaa godhanii fi akka isaanii filaayin kun dhuftee dhiiga isaanii keessaa parasaayitii kanan fuudhee yoo godhanii dhukkuba kana ofirraatti suuraa akka koominiitii gararraatti hin dabarre gochuu irratti qodaa olaanaa qaba.
Dhuma marii keenyaa irratti dooktar hawaasni waan kanarraa of ittisuuf maal gochuu qaba?
Ammoo naa vaaksineeshiniin yookiin kittibaanni yookiin talaalliin dhukkuba kanaaf ta'u hin jiru. Qorichinti immoo dhukkuba kanaaf dhibbaa dhibbatti fayyisu hin jiru. Kanaaf namni maal gochuu jira akka dhukkuba kana namatti dabarsitu tisiisa saantii filaayi jedhamtee waamamtu kana waan ta'eef akka isheen dhandha namaa dhuftee dhiiga hin fudhannee dhowwuudha inni tokko. Qibaatii tisiisni kun yeroo dhuftu akka isheen nama hiddinee hangoodhu rippilaanti dibachuu. Lama carraa keessumaa dhukkubni kun galgala cabsaa galgalaatii kaasee hanga bariitti yoo nama argatte waan nama hiddituuf yeroo akkasii bakkee turuu dhiisuu kan beedineetiin yookiinis immoo kan siree irratti haguuganii akka isheen nama hin hiddine yookiinis immoo hin ciniinne godhu suni kan bookee busaarraa adda kan ishee kana baay'ee xinnoo taateef keessa dhoo dandeessi. Kanaaf keessumaa kan bookee busaa kan qorichaan waliin makame suni baay'ee gaariidha ishee ejjisuudhaaf. Sadaffaan anti saandifilaayi insektisaayidii facaasuu ogeessa gaafatanii ogeessaan akka inni faca'u gochuu. Gara biraan immoo dhukkubni kun akkamitti namatti darba akkamitti ittisu kan jedhu buufanni fayyaa baadiyyaa jiran magaalaa jiran hundumti isaanii barnoota health education jedhamee kennamu ganama hamma namoonni mana hakiimii isaanii duukaa wal arganitti barsiisamuu qaba. Mana barnootaattis ijoollee mana barnootaatti akka isaan warra isaanii galanii barsiisaniif barnoonni akkasii kennamuufii qaba.
Dooktar Garramoo Xaasoo deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa waan nu gaafattaniif.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Saganta guyya guyyan tamsas numar sariti kenya voafanoromo.com ra email idan akasmas nu dakabu dandesu twitter kenya akasmas instagram rat yo nu argu barbadan @voanews yo jetan nu argatu producer kenya bran hailu ka video nu gulale latera amante walin qopi harra kanisinke sumes antujube horati qopi borinu litdebina nagat bula.